Varsovia?
Vento.
Sonas kiel soundtracko el iu parto de Mission Impossible.
Sono de la elektraj gitaroj fakte iel similas.
Kiu estas tio do?
Renkontiĝo de tradicio kun moderneco, kara, tipe japana. La japanoj certe tion eksentos.
Ĉu?
Do dediĉe al ĉiuj niaj geamikoj el Japanio.
Pro vizito de Darek tie kaj la sekvaj mikrofonaj renkontiĝoj.
Interalie.
Mi scias, al kiu plaĉos la muziko.
Yes.
Al Hafeo, Munic, kaj certe al Hożoner.
Do eble ni daŭrigu hodiaŭ en tiu metala etoso.
Barok projekto kaj supernova?
Kial ne? Kiel ne rigardi ankaŭ tiu muziko apartenas al nia kulturo?
Escepte de la komenco.
Tio estis speciale.
Tiuj, kiuj atente aŭskultis la pasintan elsendon, scias, ke barokprojekto diligente laboras nun pri la nova albumo.
Aperis eĉ filmeta anonco de tio.
Jes, mi vidis. Metu ni ligilon en la priskribon. Do, barokprojekto?
Kiel ne?
Sidu do komforte, kaj bonvenon...
Alla cent naudexcesa el sendo de Varsovia Vento.
Agrablan auscultadon.
Bla, bla.
Bla.
Saluton kai bonvenon el Amsterdamo. Ni estas en la libro vendejo Abozo, kiu vendas libroin en la angla por la angla lingua publico de la urbo, kai gi trovigas en la vera centro de la urbo. Do ni estas antau bretaroi en kiwi oni vidas science fictia in kai fantasta in romano in kai estas fascine vidi kiom da romano oni povas vidi citie estas classicajo e kiel exemple Fahrenheit 451 de Ray Bradbury kiu estas merinda romano kiu plendas por savi la lego capablon de homo e por democratio gis libro e qui essas tutte novai per chio mi ne sia smolton cae ancao estas aliai classicajoi ciel exemple Enfirio de Jack Vance cae Lord of Light de Roger Zelazny ciel nisias esperantistoi estas tre emai al science fictio kai fantasta literaturo generale kai citie ni povas vidi kiom da imago povo estas kiam ni vidas ec nur la covriloin de la romanoi por imagi pli intensan kai justan mondon, kai tio nepre estas en la sama directo de la aliro alla mondo de Esperanto. La plei malnova libro kion mi trovis en ĉi tiu libro bretaroj estas la Milito de la Mondo, The War of the Worlds, de Hugo Wells. Kai citiu libro estis tre influa char kiam ec estigis radio usonano e kiui auscultis ni povas diri la podcaston de la libro ili ne pensis che temis pri fictio kai do ili vere timis che marsanoi estis invadantai la mondo kai tio estis quasau veco attentigo alla la starigo della tutta gendro pri science fictio. Dankon pro via attento kai gis la venonta.
Varso via vento bla bla bla.
Johannes Jensberg, en Svedio, creinto de inter alie pli kaj pli populara societejo Mia Vivo, proponas kunlaboron pri simpla Esperanto. Komunikilo limigita al ĉirkaŭ 700 vortoj. Kies celo estas esti uzebla por ĉiutagaj bezonoj. Temas nek pri ŝanĝoj de la gramatiko, nek pri agado kontraŭ la fundamento. Sed pri limigo de la vortaro nur al la plej necesaj esprimoj, dank al kiuj eblos senprobleme interkomunikiĝi. La ideo estas pretigi la projekton ĝis la 26 de julio de 2017, dum kiu ni festos la 140 datrevenon de Esperanto. Se vi ŝatus kunlabori pri kreo de simpla Esperanto, visitu gian retejon kaj kontaktiĝu kun Johannes. Ligilo en la preskribo.
En la YouTube kanalo de Thierry Spaniard, Esku, kiu ekde oktobro de 2021 prezentas filmetojn pri diversaj aspektoj de Esperanto-kulturo, post serio de tre interesaj renkontiĝoj, ekzemple kun Roman Dobrzyński, Bertilo, Anki Kainane kaj Petr Hrle,
nun presentigis Yves Nevelsten. El la intervjuo vi ekscios inter alie ke krom komputeko kaj eventa servo, nia amiko multe kontribuis ankaŭ aliajn projektojn rilatajn al Esperanta versio de Vikipedio kaj esperantigo de konata komputila programo OpenOffice. Amike ni rekomendas spekti tiun intervjuon kaj ĉe la okazo rimarki inter la aliaj renkontiĝon kun Pascal Dubois-Glatigny, kiu post momento rakontos pri fermo de la ekspozicio Vojaĝo en Varsovio. Ambaŭ ligiloj en la priskribo.
Inter multaj nun proponoj de podcastoj en Esperanto aperis antaŭ nelonge ankaŭ retradio en Esperanto el Kanado, kiu celas prezenti al nia komunumo ĉiutagan enhavon kiel alternativon al la nacilingvaj programoj. Ĝiajn nelongajn elsendojn vi povas trovi samtempe ĉe YouTube aŭ en la aparta retejo de la redakcio. Ekde nun, krom ligiloj en la priskribo, retradio en Esperanto prezentiĝas ankaŭ en la maldekstra menuo de nia paĝo.
En blogo de Esperanto, en Schleswig-Holstinio, tiuj, kiuj interesiĝas pri historio de nia lingvo, povas ekscii, ke jam en 1989 la Budapeŝta Teknologia kaj Ekonomika Universitato evoluigis aŭtomatan parolsintezan sistemon, Esparol, ĉar tiel ĝi nomiĝis. Esparol povis laŭtlegi esperantan tekston kun ĝusta prononcado surbaze de mallonga Basic programo. Se vi interesiĝas pri tio, serĉu konforman ligilon en la priskribo.
Ĉu vi scias, pri kio estas urantia libro? Ne, eble risku ekscii. Martin Benoit, kiu jam de 6 jaroj helpas traduki ĝin, ĝuas la libron jam pli ol 20 jaroj. Laŭ lia klarigo, malfacilas priskribi la enhavon en nur unu aŭ du frazoj. Des pli, ke la libro konsistas el pli ol 2000 paĝoj. Anstataŭ tio, li proponas citaĵon. Neniu evolua mondo povas esperi progresi preter la unua stadio de fikseco en lumo, ĝis ĝi atingas unu lingvon, unu religion kaj unu filozofion. Se vi interesiĝas pri tiu universo de la homa penso, ne prerimarku esperantigon de la urantia libro. Ligilo en la priskribo.
Inter proponoj por la ŝakoŝatantoj rimarkeblas apero de e-ŝako, programo kreita speciale kun penso pri Esperantujo, kiu nun instaleblas ne nur ĉe Windowso, sed ankaŭ ĉe Androido. Tio ebligas ĝui la ludon ankaŭ ekster la hejmo pere de viaj aptelefonoj kaj tabulkomputiloj. E-ŝako integras la fortan ŝakmotoron, subtenas 30-tagan plenfunkcian provon, lokan ludon, son-efektojn kaj sekuran senretan aktivigon. Ligilo al la oficiala retejo en la priskribo. Aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Darek
kaj mi, Gosia. Kaj kvankam nenion ni menciis pri la lasta kantoparado, almenaŭ ni mencias, ke ĝi okazis. Kaj la ligilon pri la rezultoj serĉu en la priskribo.
Prava rimarko. Saluton de nido al ĉiuj kantoparadanoj kaj aparte al vi, Heinz kaj Klas.
Tlaĉas al mi la lastaj rezultoj.
Homoj mem kontraŭ tion. Mikrofono de Varsovia Vento.
Pascal Dubourg-Latigny.
Exter la provizora studio, sed tamen en Varsovio. Do, kion vi faras en Varsovio?
Por la lasta foio, en tiu serio en Varsovio, por la fermo de la exposizio dedicita a Lucien Perrer kaj al la collecto de Nazia Biblioteco pri Esperanto.
Do, giusta ni antaŭ anoncis kaj anoncis pasintjare pri en malfermo de tiu expozicio pri Lucien, pri kiu vi povas aŭskulti, rigardante la priskribon. Pascal ne unufoje rakontis jam pri tiu ĉi afero. Poste ni anoncis, ke en Varsovion la Nacia Biblioteko malfermiĝos expozicio, kaj nun estis fermo, ĉar ĝi daŭris ĝis printempo. Ĉu vi kontentas pro tio, ke en Varsovio estis tiu expozicio preskaŭ duonjaro?
Ne preskaŭ duonjaro, pli ol kvar monatoj, tamen la ekspozicio estis plurfoje pli longigita pro diversaj kialoj, sed ĉefe pro la intereso kiun ĝi vekis ĉe la publiko, ĉe la uzantoj de Nacia Biblioteko. Kaj jes, mi devas diri, ni aparte ĝojas, ĉar en inter la diversaj manifestacioj kiujn ni faris por diskonigi la arkivon Perrer, kiu estas tute en reto, do vidu la pasinta in episodo in cui jam estas en la podcasto de Varsovia Vento, ni jam plurfoje parolis pri tiu projekto kiu fariĝis realo. Tio estas eble la plej videbla, la plej ankaŭ tuŝebla, preskaŭ realo de tiu nekredebla vojaĝo kiu realiĝis dank' al Esperanto en la tridekaj jaroj.
Do imago unue modernan konstruaĵon de la Nacia Biblioteko, kiu troviĝas en centro de la urbo, proksime de Politekniko, parko, kie renkontiĝas multe da junaj homoj, proksime de kulturcentroj por la studentoj. Vi eniras la bibliotekon, kaj kion vi vidas? Vi vidas sur planko iun mapon, iun Esperanto-vortojn. Vi iras pendigi vian mantelon, kaj tie estas ekspozicio. Do, vole ne vole, redonante vian mantelon, vi rigardas kio estas prezentata. Tia maniere, dom tiuj kvar monatoj, kiom da homoj povis ekvidi la ekspozicion, tiuj, kiuj ne konas tute Esperanton.
Jes, ĝuste tio estis la ŝanco de tiu ekspozicio, fakte ke ĝi ne troviĝis en aparta konstruaĵo, kie oni devas pagi bileton por eniri kaj antaŭe scii kion oni vidos, sed la ekspozicio estis ne maltrafebla de ĉiu vizitanto de Nacia Biblioteko. Kompreneble venis ankaŭ homoj, kiuj aŭdis pri ĝi kaj venis specife por viziti ĝin, sed ĉiuj uzantoj de Nacia Biblioteko vidis pli longe aŭ malpli longe tiun ekspozicion, ĉu parton, ĉu la tuton, sed almenaŭ trafis ĉiujn.
Do kiom da cent milionoj?
Es verŝajne kelkaj milionoj, ne, mi ne scias kiom da uzantoj havas la bibliotekon, sed specife en tiuj vintraj monatoj estis la ĝusta momento, ĉar ĉiuj devas porti sian mantelon. Do vidas ankoraŭ pli grandan parton de la ekspozicio ol tio kion oni vidas nur en la enirejo. Kaj estis alia salono iom pli flanka por tiuj, kiuj deziras pli da kontaktoj, sed statistikojn mi ne havas, mi ne scias.
Antaŭ la fermo de la ekspozicio okazis ankaŭ prezentado de la libro Nideo, fakte bildstrio Ideo, kaj partoprenis ĝin nur kelkaj esperantistoj. La cetero de publiko estis ne esperantistoj, kiuj kun scivolemo aŭskultis pri Zamenhof kaj pri Esperanto.
Do tiu bildstrio rakontas ne nur la historion de Zamenhof el Bialistoko kaj la evoluon de Esperanto, sed rakontas ĝis la transdono de la Hodler aŭ UEA biblioteko al la Nacia Biblioteko de Varsovio. Do tio estas tre longa tempo kiu estas ilustrita en tiu bildstrio.
Kaj ambaŭ aferoj renkontiĝis en sama loko. Kio nun? Ĉu vi finis ĉion pri la paĝo aŭ ankoraŭ daŭras laboroj?
Ne, ne, la retpaĝoj de la ekspozicio. Tio signifas ne rekte cifereca aŭ bita ekspozicio, ĉu ne, sed estas la atesto de la ekspozicio kun bildoj pri la lokoj, kun ankaŭ la diversaj montrofenestroj, la listo de objektoj, kompreneble, sed ĝi provas redoni un senton de tiu vizitado al tiuj, kiuj ne povis veni aŭ tiuj, kiuj venis, sed volas memori pri ĝi. Tiuj paĝoj estas pretaj en la angla kaj ankaŭ en la pola, estas iom malsimila versio sur la retpaĝo de Pola Nacia Biblioteko.
Kaj tiu paĝo pri Lucien Pereon, kiu malfermiĝis ankaŭ pasintjare, ĉu ĝi estas jam finita aŭ ankoraŭ daŭras laboroj kaj portado de la materialoj, do kopiado kaj plu daŭras tradukado de la tekstoj el la franca?
Ne, de unu jaro kaj duono preskaŭ la tuta dokumentaro, pri kiu ni disponas, ĉar ni retrovis poste kelkajn dokumentojn. De unu jaro kaj duono la retpaĝaro estas finita en 8 lingvoj. Aldoniĝis okaze de tiu ekspozicio 9 lingvo, la pola, kaj la tuta dokumentaro estas alirebla, konsultebla, la 8000 dokumentoj, do en tiu traserĉebla ankaŭ en tiuj 9 lingvoj.
Komenciĝis ĉio du markones de via prelego, ke vi havas tiun intencon. Poste aperis ideo crei pagion, cae poste aperis diversae aliae ideoi, fin fine expositio ec venis al Varsovio, cae oni povis admiri verain documentoin, ne copioin, ciu estis en manoi de Lucien. Cio non? Shaine ni ne forgesu pri Lucien, ciu? Char li estas tre bone exemplo por ne esperantistoi, ciel esperanto povas vere multon doni al homo dum la vivo.
Eble estas nun la komenco de tiu afero, fakte. Do la dokumento estas konsulteblaj, la homoj venas al la retpaĝo, malkovras Lucien, malkovras la kompleksecon de tiu dokumentaro, sed ankaŭ la fundan intereson de lia vojaĝo, liaj motivoj, la ekzisto de la Esperanto-komunumo en tiuj jaroj. Kaj nun la afero komenciĝos, eble, ĉu ne? Tiuj dokumentoj estis tute forgesitaj en kelo antaŭe. Nun ili estas publike alireblaj. Ekde la venonta jaro ni komencos seminarion en Parizo kun fakuloj el diversaj branĉoj, kiuj ekstudos tiujn dokumentoj, kelkaj el tiuj fakuloj estas ankaŭ esperantistoj, aliaj lernas Esperanton aŭ prilaboras la franclingvajn dokumentojn. Eble iam venos ankaŭ komuna libro pri tiu vojaĝo, pri la dokumentaro de Lucien.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento, bla bla bla.
Do, tion vi ne scias, ke ni renkontiĝas dum renkontiĝo, fakte adiaŭa de la homoj, kiuj venis al Varsovio, plejparte franclingvajn, por paki ĉion, por reporti en Francion, kaj ĉi tie ni havis tre mojosan vespermanĝon en tiu rondo. Ne ĉiuj el ili estis esperantistoj ankoraŭ. Restis du personoi apud, do mi nur petas pri salutoi.
Mi estas Sophie. Saluton al vi.
Estas unu el la personoi kiu laboris multe pri la ekspozicio, kaj la dua kiu dediĉis sin multe por interpreti la paĝon en la polan lingvon.
Saluton, estas mi, Ruĝa Agnieszka.
Jest ĝuste do. Si ne devis sin speciale prezent impreso pri kunlaboro kun la homoj, ĉar mi vidis, ke venis sufiĉe impona grupo por labori kun vi.
Jes, venis grupo, kaj estis grupo eĉ iomete pli granda en Parizo, kiam ni prilaboris tiujn dokumentojn. Estis homoj, kiuj multe kontribuis, kiel Regis Fournier, kiu respondecas pri la arkivoj kaj la biblioteko de Esperanto France, kiu estas posedanto de tiu dokumentaro, kiel asocio. Do nia grupeto estis iom pli larĝa ol tiuj, kiuj povis veni al Varsovio por kunporti kaj reakompani la dokumentojn al Parizo.
Eble libro?
Eble eldono, do ankaŭ oni diskutis con Nicola Raymond, kiu jus forlasis tiun salonon, sed enorme contribuis alla transcribo de la cajero, alla construo de la retpaggiaro, cae al diversae aspectoi pri eventuala eldono de la esperanta versio de la voyaggio. Sed eldoni la esperantan version de la voyaggio, es same malfacila Kiel el doni la francan, en la senso que estas 1500 pagioi, do estas iom defia projekto por eldonisto hodiaŭ, sed la transcribado de la manuskripto nun estas kompleta.
Do, mi esprimas simple dankon al vi, ke vi per via laboro, libera tempo, tiel signife kontribuis la evoluon de nia kulturo, ĉar sen tiuj homoj kiel vi, Esperanto malaperus, mi pensas.
Do, mi ŝuldas nenion al mi pri la vivo sperto de Lucia, ĉu ne, pri ĉiuj dokumentoj, kiujn li kolektis, kiujn li redaktis. Kaj same mi povas nur danki al ĉiuj, kiuj kontribuis al tiu projekto, kaj danki ankaŭ al tiuj, kiuj ankoraŭ havas projektojn rilatajn, ekzemple estas projekto de dokumentarfilmo por televido en tri partoj. Do al ciui, ciui ancao vivigos tiun racconton en la futuro, ciui lernos ne nur pri la celo de Lucien compreni la cialoin de militoi, cune, sed ancao ciui lernos pri la realezzo de tiu esperanto comunumo en la trideca iaroi en Europo cae Asio. Crome, la nura espero au auguro ciun oni povus esprimi nun esas disconigi ancao multega in forgesitain racontoin de esperantistoi en gia 140-iara historio, cioin oni devus same reporti alla cono de la esperantistaro, cae pli large de homoi, cae tio estes granda laboro, compreneble.
En tiui pagioi de historio de Esperanto trovigas nia identecoia. Ancau dankon pro la microfona rencontigio, cae ni revenu al divociado.
Dankon al vi, dankon al ciu.
Ma chi unito si è la fa, la fa, la fa.
Iam vi demandis vin, kiel okazis, ke malgranda verda stelo igis simbolo de nia movado, kaj kiu proponis gin? Bona demando! Hodiaŭ do esploru ni la temon, kaj rigardu al figuro de Louis de Buffon. Homo, kies geniaj ideoj iel formis nian identecon, kvankam lia propra identeco estis, kiel diri, unu granda mistifiko. Ni komencu de tio, kiu homo estis Louis de Buffon. Li prezentis sin kiel markizon devenantan de malnova franca karakteriza nobela familio. En la realeco, lia nomo estis Louis Chevron. Li naskiĝis kiel ekstergeedza filo de Jean Chevron, kaj lia patro estis nekonata. En la deknaŭjarcenta Francio, tia deveno fermis multajn pordojn. Chevron do decidis mem skribi sian biografion dekomence. Li alprenis la nomon de Buffon, elpensis sian nobelan titolon, kaj eniris la parizajn salonojn kiel brila aristokrato. Kvankam li mem kreis sian miton, li senkaŝe estis elstara reklamisto kaj viziulo. Li eĉ asertis, ke antaŭ ol li ekkonis la verkon de Zamenhof, li mem dum jaroj laboris pri propra projekto de internacia lingvo, kaj kial li ne publikigis ĝin? De Buffon asertis, ke lia preta manuskripto estis simple senhonte ŝtelita de li. Kiam iom poste en liajn manojn falis la broŝuro de Zamenhof, li konsideris tion signo de la destino, kaj anstataŭ rekonstrui la ŝtelitan verkon, li per sia tuta energio dediĉis sin al Esperanto. Kaj estis ĝuste li, kiu en 1897 en sia revuo L'Esperantist proponis la portadon de malgranda insigno, kiu ni hodiaŭ konas kiel la verda stelo. La ideo pri verda stelo jam cirkulis pli frue, sed de Buffon kaj liaj francaj kolegoj transformis ĝin en fizikan metalan pinglon. La komencoj estis malfacilaj. Multaj konsideris la insignon sekteca aŭ tro militema. De Buffon tamen gvidis veran publikan batalon por defendi ĝin, konvinkante, ke la verda stelo ne estas simbolo de milito, sed gvid batalilo de espero kaj paco. Dum la sekvaj dudek jaroj, de Buffon fariĝis konata kiel la plej severa ortodoksa defendanto de la netuŝebleco de Esperanto. Kiam en 1894 Zamenhof voĉdonigis proponon pri lingvaj reformoj, de Buffon severe kontraŭstaris ilin. Li gardis la purecon de la lingvo tiel senkompromise, ke alia konata pioniro, Carlo Burle, eĉ nomis lin pro tio granda inkvizitoro. Dum jardekoj de Buffon ne permesis eĉ la plej malgrandan koncesion, kaj lia aŭtoritato inter la samideanoj estis grandega. Kaj subite, en la jaroj 1907 kaj 1908, okazis tertremo. Tiu sama granda inkvizitoro, kiu dum 20 jaroj kondamnis ĉiujn provojn de ŝanĝoj, neatendite subtenis radikalan profundan reformon de la lingvo. Kiel tio okazis? En Parizo formigis la delegacio por alpreno de la lingvo internacia. De Buffon devis tie reprezenti la interesojn de la esperantistoj. Anstataŭe, sekrete, sub la pseŭdonimo Ido, li prezentis al la komitato sian propran modifitan projekton. Kiam la trompo malkovriĝis, Dubufront oficiale forturnis sin de Esperanto, kunportante parton de la adeptoj kaj kreante novan lingvomovadon sub la nomo Ido. Por la tuta Esperanto-movado tio estis potenca bato kaj nekomprenebla perfido. La homo kiu donis al ni la verdan stelon, la simbolon de nia unueco, finfine mem causis la plej grandan skismon en la historio. La biografio de Louis Dubuffon montras kiel komplikaj povas esti la vivoj de pioniroj. Li lasis al ni grandan heredon, sed ankaŭ ombron de mistero, kaj de neplenumitaj ambicioj de homo, kiu sian tutan vivon de la nomo tra la laudire ŝtelitaj manuskriptoj ĝis la lingvaj projektoj konstruis sur siaj propraj geniaj kreitaĵoj. Konkludo? Ne gravas, kiel multe vi kontribuas evoluon de nia lingvo kaj kulturo. Gravas, ke ĝis la mondo fin vi restos kune kun ni. Bele, ĉu? Gosia.
Retroviĝas en la sidejo de la Japana Esperanto-Instituto kaj ĉifoje antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento estas
Saluton, mia nomo estas Miki. Mi estas reĝisoro de televida programo kaj en 2015 mi faris programon pri Yanagita Kunio, kiu estas etnologo fama en Japanio. Li ankaŭ estis burokrato. Do li iris al Ĝenevo pro sia laboro por la Ligo de Nacioj, kaj li provis fari Esperanton komuna lingvo. Mi interesiĝis pri tiu historio kaj volis eklerni Esperanton. Kaj mi faris grupon nomatan Esperanta Ponto kun miaj amikoj en 2012.
Tre bona kialo por lerni Esperanton, kaj antaŭ ni troviĝas libro. Libro, kiun fakte vi verkis. Ĉu vi povus iomete rakonti al niaj aŭskultantoj pri kiu estas la libro, kies titulo estas Krokodilo?
Esperanta Ponto produktis ĉi tiu libron. Ĝi estas nova rolludo en kiu ludmastro laŭlegas rakonton, foje demandas kaj ludantoj respondas. La rakonto estas tia scienca fikcio. Post mondmilito, landoj unuiĝis kun la alto de AI kaj kvin jaroj pasis. La norma lingvo estas Esperanto, kaj homoj komunikas per vesteblaj komputiloj. En tia epoko, nova nedifinebla infektmalsano ekaperis kaj disiĝis en la mondo. Ties nomo estas krokodilo.
Tio fakte ne estas via nura Esperanto agado, ĉar ankaŭ antaŭ ni troviĝas kalendaro, kiun vi preparis. Ĉu vi povus iomete rakonti pri ĝi?
Nun ni preparas Esperantan kalendaron kun ĉarmaj ilustraĵoj de profesia mangaisto, kiu ankaŭ estas esperantisto. En la kalendaro mem estas esperantaj memortagoj kaj esperantaj eventoj.
Mi aŭdis, ke vi havas YouTube kanalon. Ĉu vi povus diri al ni, kiel ĝi nomiĝas?
La nomo estas Esperanta Ponto, do bonvolu spekti ĝin.
Dankon.
Dankon.
Sidejo de la Japana Esperanto-Instituto, Varsovia Vento, trovis ancora unu personon.
Yes, dankon. Mi nomiĝas Sato Ryusuke, la tria persono. Mi estas generala sekretario de Japana Esperanto-Instituto. La titolo mia estas tre impona, tamen mia vera laboro estas ĉio faranto de Japana Esperanto-Instituto.
Kiel vi ekinteresiĝis pri Esperanto?
Mi esperantistigis antau eble 14 jaroi. Por farigi esperantisto, oni devas havi intereson pri tio, ĉu ne? Do mia unua renkonto kun Esperanto okazis en la jaro 1990 per interreto. Mia patro aĉetis tre grandan tiam komputilon por nia hejmo, kaj ni ekuzis interreton tre frue. Ŝerce mi elektis mian lingvon kiel Esperanto. Tio estis nur ŝerco por mi, do mi tute ne atendis respondon de aliaj. Tamen venis multaj, kaj la plej fora loko, kiu respondis al ni, estis Sud-Afriko. Do mi vere interesiĝis pri Esperanto. Poste mi legis la libron La serĉado de la perfekta lingvo, verkita de Umberto Eco, kaj de tiam mi tre entuziasme lernis Esperanton, tiel mi esperantistiĝis.
Pri kio fakte vi okupiĝas kadre de Japana Esperanto-Instituto?
La plej grava laboro estas korespondado kun estraranoj de IOEI. Kaj ankaŭ kun volontuloj estas tre multaj. Ni kalkulas monon por ilia agado, kaj ni zorgas tiun ĉi Esperanto-domon. Esperanto-domo havas 4 etaĝojn, do ni devas ĉiutage kontroli, kiu parto de la domo ne funkcias, kaj tiel plu.
Ĉu vi preokupiĝas pri organizo de Esperanto-eventoj?
Jes, la plej granda Esperanta evento en Japanio, kompreneble, estas Japana Esperanto-Kongreso, kai nun Japana Esperanto Instituto gvidas ĝin kai kutime ni laboras kun 20 aŭ 30 volontuloj por okazigi ĝin.
Mi jam scias, sed niaj aŭskultantoj ankoraŭ ne scias, ke vi havas tre interesan projekton. Ĉu vi povus malkaŝi al ili pri kio temas?
Mi havas retejon, kiu nomiĝas Kajero. La adreso estas vortaro.jopo kaj ĝi estas reta vortaro kun diversaj lingvoj. Mi scipovas iomete programi, do mi havas originalan datumbazon kaj mi administras tiun ĉi vortaran retejon. Maŝine tradukite ĝi havas ankaŭ polan version kaj ankaŭ en aliaj lingvoj, do mi esperas, ke ĝi estas utila por diversaj homoj. Nun ĉefe ĝi havas esperantan datumon kaj japanan, la anglan, iom parte latinan kaj ĉinan.
Do ĝi estas uzebla ne nur por la japanoj, sed ankaŭ por alilingvanoj.
Tamen tio ne estas mia projekto, mi simple pruntis tion, do...
Bone. Kiujn problemojn vi renkontis laborante pri via projekto?
Mia retejo Kajero bezonas datumon de listo de unu lingvo al Esperanto, aŭ male, de Esperanto al unu lingvo. Ni jam havas japanan, esperantan kaj esperantan ĉinan datumaron, sed mi ankoraŭ ne sukcesis trovi en aliaj lingvoj. Tio estas problemo.
Do, kare aŭskultantoj, se vi ŝatus ekscii pere de Esperanto, kiel oni povas esprimi tiun aŭ alian aferon en la japana, ne hezitu uzi la Kajeron. Do, dankon pro la interparolo.
Ne dankinde dankon.
Arrigado, arretado, mal singado, arro, altaro, amaro, adoro, adoro. A vida é pouco, elas não matam. Super é pra otizar. Tio inicia a pé.
Reclamo.
Ni festu Zamenhofon iam de la decunua gis la decvina de novembro 2026 en Lucca, dum la Zamenhofa arrangio Toscana. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sen paga concerto en Esperanto, en unu el la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin cae tui aligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Verso via vento! Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
La fera masko estas, mi devas konfesi, iom malsimpla por klarigi, ĉar ĝi pritraktas multajn temojn samtempe, kaj mi eĉ, kiam mi verkis ĝin, mi tuj registris ĝin en video, kai metis gin en mian YouTube-an kanalon, kai iom poste mi kreis videon por klarigi pri gi. Mi ne memoras, ĉu mia video ja estis klara. Sed do, temas pri du aferoj. La unua estas franca legendo, kai la dua estas la ideo uzi tiun legendon kiel metaforon por priskribi psikologian aferon. Do la legendo, unue. La legendo estas tiu pri la fermasculo, do tio estas homo kiu havas feran maskon. Tio estas, se mi juste memoras, vera historia fakto ke iam mortis en franca malliberejo homo kiu oni ne konis, oni ne sciis kiu ri estis. Cae ri portis feran maskon sur la visaggio. Cae tiam, compreneble, aperis multae hipotesoi, homoi comensis imagi multae aferoin pri kiu tiu homo estis. la plej interesa kaj certe malvera hipotezo estas ke tiu homo estis la ĝemela frato de la reĝo Ludoviko la dekkvara, kiun oni kaŝis ĉar estis problemo ke la reĝo havas ĝemelan fraton, ĉar la reguloj por iĝi reĝo estis: vi estu la unua filiĉo de la reĝo. Sed se estas ĝemelaj fratoj, kiel elekti? Do pli simple estis malaperigi la duan, kaŝi al la tuta popolo ke la reĝo havas ĝemelan fraton. Kaj do estas belaj rakontoj pri tio, kiuj montras ke kiam vi volas havi la gloron de reĝeco, vi devas kaŝi la malgloran parton de vi. Do tie aperas la metaforo kun nia emo kaŝi la partojn de ni kiujn ni ne amas aŭ malamas aŭ pri kiuj ni hontas, kaj tiel ĉiuj ecoj kiujn ni ne ŝatas pri ni mem iusence kreas nian ĝemelan fraton, kiun ni kaŝas en la plej profunda parto de nia esto, kaj ni uzas ne feran, sed faran maskon por kaŝi tiun parton de ni. Tio signifas simple ke ni identigas nin mem al niaj faroj, al niaj agoj, ĉar ili estas tio kion ni montras pri ni mem. Do niaj faroj estas la masko ofte per kiu ni kaŝas la hontindajn partojn de ni. Jen ĉio kion celas diri tiu kanto, kiu do tituliĝas La fera masko.
Mi gore kun dolĉa ronron inter la tron kaj la kron, la kron, la kron, la kron, la kron. Vi foje aperas en mia kor stranga dolor de fiask, mi kovras ĝin per la glor de mia fara mas. Kun mia frato sub la fera masko, unas mi sole prol fiera nasco, umas mi glore cun dolcia ronron inter la tron, inter la tron.
Vi scias pri la generacio Xo.
Mi scias kion vi celas.
Ĉu ankaŭ vi spektis tiun epizodon de Paulo pri Monato ĉe YouTube?
Kompreneble, sed ĉifoje la ĉefredaktoro nenion diris pri la maja eldono.
Ŝajne kiel mi, li tute serioze respektas la feston de laboristoj, ripozas kaj satdormas.
Do tial kun eĉ pli granda plezuro ol granda. Ni povas babili pri la maja monato, ĉu?
Yes, sed komencu ni ion alie ol kutime.
Kiel?
De salutoj, kiel ni faras tion, ĉiam ĉe la fino.
Do saluton do al la tuta redakcio de Monato, al la ĉefredaktoro, kompreneble, al la kontribuantoj, legantoj.
Kaj al ĉiuj, kiuj aŭskultas nin. Speciale alla fidelai auscultantoi de Varsovia Vento.
Estas quelcai.
Ho, yes, ec pli ol quelcai mi pensas. Inter ili sendube Susan el Canado, Dalia el Litovio, Julio el Emiratoi, Jinsu el Coreio, Boris el Usono.
Kai Javier Romero Telo, Livendek, Ulrich Matias, cun duono de Madagascaro.
Ne nur, compreneble, ne nur, sed revenuni alla kerna temo.
Al kio?
Al Monato.
Ah, yes, mi comenzis listigi la sekvajn nomojn.
Mi vidas.
Ma bone, eble iam. Do nun iom pri la maja eldono, kvankam apud ni iam la junia.
Cara, la junia post Monato. Tamen, il generale, mi ne scias, ĉu vi havas la saman impreson, sed rilate al tio, kio nun okazas en la mondo, almenaŭ por mi, Monato iĝis ilo por iel min tranquiligi.
Eble pro apero de tre interesaj pli sciencaj kaj kulturaj ol nur pri politikaj artikoloj.
Ekzemple?
Nu. Tiu artikolo pri nukleaj teknologioj, projekto kontraŭ fraŭdo pri marnutraĵoj, aŭ tiu pri psikiatrio, unua klinika provo per psilocibino kontraŭ rezista deprimo, aŭ tiu pri bioteknologio. Yes.
Bioteknologio? Ĉu pri nova paŝo kontraŭ la minaco de rezisto kontraŭ antibiotikoj?
Yes. Ja de tempo al tempo oni laŭte diskutas pri tio, ke pli kaj pli aperas malsanoj rezistaj kontraŭ antibiotikoj kaj la scienculoj serĉas novajn kulturojn de fungoj, je ekzemple en la lagoj de Afriko. Sed el artikolo de Roberto Pigro mi eksciis, ke la esploristoj ĉe la Universitato Stanford anoncis, ke ili sukcese uzis artefaritan intelekton por projekti novan varianton de viruso. AI.
Mi pensas nun, kiel nomi tiujn esploristojn? Ĉu AI kuras esploristoj?
Bona demando. Tamen la plej interesa estis malkovro, ke tiu kreita helpe de AI viruso kapablas rekoni kaj detrui bakteriojn, kiuj fariĝis rezistemaj al oftaj ordinaraj antibiotikoj.
Ĉu per iu ajn medikamento ni povas batali kontraŭ virusoj?
Diskutebla afero. Des pli valoras ekscii do la informojn de Roberto.
Ekster politikaj aŭ eble politikaj sociaj estas ankaŭ pri servo al la popolo, pri kiu rakontas Solis el Ĉinio, aŭ pri la bulgara muzeo Etar, kiun priskribas Evgenij Georgiev. Sed speciale turnis mian atenton artikolo de Renate Klag, Arbaretoj por Vieno.
Ĉu pro tio, ke similajn iniciatojn oni observas nun en Varsovio?
Pri tio mi ne pensis fakte. Eble. Ankaŭ ĉe ni oni malpli larĝigas stratojn en plena, je betono kaj asfalto, urbocentro. kai creas lau ili parkoin. Aperas promenadoi, biciclai vojoi, ec el quelcae stratoi oni tute resignas. Tamen, minescias, ču ancao ceni oni usas la plantan metodon evoluigitan de la japana botanicisto kai ecologo Akira Miyawaki, pri kiu mencias Renate.
Sendube existas ia interŝanĝo de spertoj inter la urboj. Mi memoras, kiam en Vieno aperis la publikaj bicikloj, Varsovio apartenis al la urboj, kiuj tuj sekvis la ideon.
Per publikaj bicikloj, kiujn oni nomis veturilo, multaj homoj uzas ilin.
Foje ankaŭ mi imagu. Ĉu ni rezignu hodiaŭ prezenti pri politikajn artikolojn?
Mi pensas, ke ne kreu ni ian alternativan realecon. La verkistaro de Monato rakontas pri diversaj aspektoj de la vivo, kaj ĝi ja ne liberas de la politiko. Kaj tiu politiko ne ĉiam estas granda, mi diru. Ekzemple, Roberto Nielsen prezentas polemikon ĉirkaŭ parko en Dublino, kun grava demando. Ĉu kontraŭ cionismo aŭ kontraŭ judismo? Ekzistas tie, tio estas en Dublino, parko omaĝe al Haim Herzog, la brita kaj sekve la israela soldato. Kaj sur la ondo de pro-palestinaj protestoj kaj koleriĝo rilate al la senkompata agado de Israelo, al la loĝantoj ĉesis plaĉi nomo de la loko. Tamen... interesa estas ankaŭ analizo de Julius Hauser pri propono de Donald ĉiam oranĝkolora Trump starigi novan sekurecan iniciaton nome Ŝildo de Ameriko, cele likvidi drogkartelojn, kiuj fakte dum longa tempo malstabiligas ĉi tiun mondoparton.
Min tristigis artikolo de Kosi Vodi el Senegalo, kiu rakontas pri serĉado de pli bona estonteco sur ekzemplo de tre junaj knabinoj, kiuj pro malriĉeco de siaj familioj devigataj estas lasi siajn vilaĝojn kaj veni al la senegala ĉefurbo. Eĥ, kaj ni ĉi tie en Eŭropo plendas pri malfacila vivo.
Jes.
Tamen, Jadovej Jubin, estro de baslernejo en Taiyuan, prezidanto de la Ĉina sekcio de ILEI kaj membro de la konsilaro de Ĉina Esperanto-Ligo, verkis interesan artikolon, kion Esperanto donas al infanoj, kiuj ĝin lernas.
Se vi jam mencias tiun artikolon, ne forgesu pri recenzo de Massimo Ripani, kiun impresis libro Mondo de Matilda.
Ah, charma! Ankaŭ pri edukado. Auskultu, karaj. Mi proponas al vi eksperimenton. Ĉu vi vere konas viajn infanojn? Ĉu vi scias, kion plej plaĉas aŭ gravas por ili? Donu al ili fotilon, prefere malnovan kaj nebedaŭrindan, kaj poste rigardu la fotojn.
Ire kiam rakontis, ke dum ago semajno li rimarkis eble sebjaran knabon, filon de partoprenantoj, kiu sidis trista pro manko de samaĝanoj dum la aranĝo. Li reagis, alparolis la knabon, proponinte al li aliĝi al la organiza teamo. La knabo ricevis ne tro kostan digitalan fotilon, specialan nomŝildon kiel oficiala fotisto, kaj lia tasko estis kolekti fotojn.
Ah, mi memoras tion. Dum la unua tago li fotis ĉion, kio eblis, kaj kio fakte plaĉis al ni grandparte. La knabo sentis sin fiera. Tamen, ne la duan tagon, lia plej ŝatataj lokoj por foti evidentiĝis necesejoj. Ne nur por virinoj, kiuj ne tro protestis vidante infanon en necesejo. Cara, ecz vi ne imagas. Ni ploris pro tio vidante la rezultojn, sed irek tiujn ĉiujn fotojn nuligis.
Post kopiado.
Espereble ne.
No, laŭ rekomendo de Massimo do, donu fotilon al via infano.
Ne, lia rekomendo estis legu la libron kun viaj infanoj. Kaj eble, dum momento, vi rerigardos la mondon per infanaj okuloj.
Do, Dankon pro la correctigo. Tristai, sed ancau iom plenai de espero, estas novajoi el Dorokongo. Pro du articoloi, unu de Honoré Sebuhoro, kai alia de Verdulo. Trompo mal antau skecho, kai obstacloi voie al pazzo.
Tiu dua estas ec illustrita per bella foto de infano sur covrilo.
Kai malgrau tiui problemoi, aligis laste ancau la nova.
Ebola viruso.
Yes, unu diablo invitis collegoin, porque la vivo tie estu ancorau pli malfacila.
Ah, kion fari? Sed por fini nian priparolon de tiu monato, iom pli lume, turnu atenton ni pri enigmo por majo.
Ho, yes, gi evoluos vine ne nur logike, sed ancau matematike. Tion mi shatas.
Do, carai, igiu legantoi de monato. Sen dube vi ne bedauros.
Mi ne bedauras.
Mi scias. Ne bedauras esti abonanto de monato, Darek?
Pri kio bone scias sidanta apud mi, kiel ciam charma, Agnieszka Ruĝa.
Dankon. Do, unu, du, tri... Jeez. Dum-da-da-da-dum. Dum-dum.
Varsovia vento! Bla, bla, bla!
Calcai el sendo iantaue mi decidis racconti pri la informiloi cae revuoi ricevitai, unue por esprimi mian dankon al tiui cui dedicas sin occupigi pri tio, cio costas ne nur tempon, set ancau foie penan laboron, cion ofte oni ne vidas, cae due por informi, simple, informi. Do, se vi eldonas ion, kai shatus, ke mi rakontu pri tio, sendu vian informilon au revuon al nia redakcia adreso. Vi trovos gin en la redakcia subpaĝo de nia retejo. Tamen, la bitan revuon, kiun nun mi havas sur la ekrano, mi ne ricevis. Simple mi rimarkis anoncon pri ĝi, kaj pro kelkaj konataj nomoj de miaj geamikoj, inter kiuj ĉiam estas proksima al mia koro agado de Sara. Mi elŝutis ĝin kaj komencis legi. Jes, rekviemo, cindro ne tiel facile forlaveblas, ne, ne. Sed ankaŭ ne pro Sara mia apero, la revuo, kiu estas antaŭ mi, nomiĝas Literatura Vivo, kaj prezentiĝas per unu mallonga frapfrazo: literaturo ne estas nur verko, ĝi estas vivo mem. Ĝi startis pasintjare en julio, pri kio cetere tiam ni informis en la aktualaĵoj, kaj ekde tiam aperas ĝin ĉiumonate. Bela laboro, mi admiras, grandioza des pli, se vi calculus la pagioin, kiu ja ne estas malplenai. La lasta eldono enhavas ilin 142. Jes, 142, mi ripetas, porque vi ne pensu, ke mi iel eraris. Do, mi constatis, ke ne tiel pri revuo temas, kiel pri kajero plena de poezio, prozo, kantotekstoj, intervjuoj, kaj ne nur, ne nur. La dekunuan eldonon de Literatura Vivo mi tralegis preskaŭ ekde komenco ĝis fino. Kaj poste mi elŝutis eldonon pli fruan kaj pli fruan, kvankam verdire mi ne tro ŝatas poezion, eĉ en mia gepatra lingvo, escepte de tio, kion proponas kelkaj, inter ili en Esperantujo sendube Miguel Fernandez. Mi ŝategas librojn, rakontojn kaj intervjuojn, se iu jam dezirus min demandi. Mi elŝutis unu numeron post la alia ankaŭ
charge estas senpaga, do atingebla por ciui, inter alie por tiui miseruloi kiel mi. Dankon do, kai necesas danki, ofte oni forgesas pri tio en nia movado. Tro multaj inter ni alkutimiĝis nur preni, sed ne danki. Kaj jes, mi rekomendas faru same kiel mi. Se ia parto de via animo amas literaturon, aŭ eble eĉ iel vi provas mem literaturumi, tiam la revuo certe estos por vi. Pri la literatura vivo respondecas plena de flamo kaj karismo la hungara poetino, verkistino kaj tradukistino Erika Godo kunlabore kun John Juan, cindevena fizikisto kaj komercisto el Kanado, ankaŭ sufiĉe plena da energio kaj flamo, mi supozas, kreis inter alie la internacian ligon de esperantistaj fotistoj. Eble iam ie ni renkontiĝos en amiketoso ĉe mikrofono de Varsovia Vento. Nun dankon, Erika, pro via plena de informoj, ampleksa respondo, en kiu vi zorge listigis ĉiujn kontribuantojn de la revuo el multaj landoj de la tuta mondo. La listo estas tro longa, por ke mi ĝin nun prezentu. Tamen laŭ mi atestas tio pri rilato de la ĉefredaktorino al ĉiuj, kiuj diversforme helpas kun krei la revuon, kiu, kiel floro, pli kaj pli radikiĝas sur la herbejo de nia kulturo, servante al ni ĉiuj fakte. Koncize ĉifoje, sed sense, des pli ke literatura vivo aktivas ne nur ĉe eldonado de la revuo mem, sed organizas krome literaturajn kaj diversajn artajn konkursojn. Ĉion tion vi ekscios el la retejo de literatura vivo, el kiu, mi ripetas, senpage vi rajtos elŝuti ĉiujn ĝisnunajn eldonojn de la revuo kaj ĝui ilian interesan kaj koloran enhavon. Belaj okuloj de Gosia montras al mi la horloĝon. Mi alĵetos nur, kion antaŭ momento fakte mi rimarkis, ke ĉe Vinilkosmo aperis la nova albumo de Martin kaj la Talpoj. La Rocco. Tui post kiam mi finos paroli, mi metos informon pri ĝi en nian subpaĝon anoncoj. Tie vi trovos ankaŭ ligilojn, pere de kiuj vi ekscios la detalojn. Do, Erika, kara, dankon pro via sindediĉa kaj plena de flamo agado, kiun al ĉiuj vi sincere mi rekomendas. Ŝajne necesas danki ankaŭ al John, ĉu? Kaj pri literatura vivo. Ne lastfoje, mi pensas, ne lastfoje, certe ne. Ligilo en la priskribo, kompreneble.
Mi ne scis, ke literatura vivo estas senpage.
Eble mi skomprene vi pensis pri beletra almanako, kiun gvidas Istvan.
A jes, eble. Estis iam ankaŭ literatura foiro.
Vi ne vidis ankoraŭ literaturan vivon?
Ne ĉiam mi havas sufiĉe da tempo retumi. Sed nun, post via rekomendo, mi elŝutos ĝin.
Elŝutu, certe vi ne bedaŭros.
Ĉe la fino ni menciu, ke post du semajnoj, la 13 de junio, sekvos en Varsovio la 29 scienca pikniko.
Ĉe la nacia stadiono, kompreneble.
Venu, se vi estos proksime.
Kaj aliĝu al nia piknika teamo al multaj vizitantoj de la evento rakonti pri Esperanto.
Ho, esperantistoj, vidu, Kazimiro, ili ankoraŭ ekzistas.
Okazos.
Kaj se morgaŭ vi estos en Krakovo, ne forgesu pri Esperantaj tagoj de Krakovo.
Se vi ne scias la lokon, serĉu la eventon en eventa servo, kompreneble.
If tion sendube rekomendus.
Kai morgau komencijas ankaŭ la sekva tradicia jamboatado de la Litova Klubo Juneco.
En regiono de tre puraj kaj belaj lagoj.
Bedaŭrinde, du ŝatataj de mi eventoj samtempe.
Yes.
Do eble ni bondeziru al Kasia pro ŝia naskiĝtago.
Naskiĝtago. Bondezirojn de la tuta teamo.
Kaj de foketoj ĉi tie, kiu staras sur komputilo.
Oh, yes, de miaj foketoj ankaŭ.
Do.
Ni esperas, ke plaĉis al vi iom da roka muziko hodiaŭ.
Inklude de pli trankvila esprimado de sentoj laŭ Guillaume.
La lasta kanzono.
Yes, de supernova.
Dis la sekva sendo.
Hozener vekiĝo.
Bla bla. Bla
bla.
Pela domo, pela jardin, e o resultado.